اسلام و سلامتی. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز تنگلوچیلر. اسلام و سلامتلیک ترکم ایشترش ایران اسلام جمهوریتی اوزبیک تلیدگی رادیوسیدن حضورنگیزگی تقدیمی دمیز. بو دستورنی من رخشان آلوب بارمان. ایشترشمز یکونیگه قدر بز بلن برگه بولاسیز دیگن امید دمیز. Inson tanasida og'iz muhim bir uzv bo'lib, ko'p ishlarni anjom berishda ko'mak etadi. Tishlar yordamida ovqatni parchalash, ovqatni qorinda hazm bo'lishiga katta ta'sir yetkazadi. Shuning uchun ham har kimning tishlari sog'lom bo'lmasa, hozima sistemasi uzvlari kasalliklarga chalinishi mumkin. Tishlarning salomatligiga ahamiyat berib, ularni asrab avaylaylik. Misvokdan foydalanish bir sunnat bo'lib, uning tarixi islom dinining zuhur etishidan oldinga borib qaytadi. Islom dini aziz payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallam misvokdan foydalanishga buyurib, undan foydalanish usullarini ham bayon etganlar. Misvok tutish Alloh roziligiga va og'iz pokligiga sabab bo'luvchi Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam targ'ib qilgan sunnat amallardandir. Ul zot ayniqsa tahorat va poklik lozim bo'ladigan namoz kabi ibodatlar oldidan hamda og'iz hidi o'zgaradigan uyqudan turish kabi hollarda misvok bilan tishlarni tozalashga ko'p e'tibor berar va boshqalarni ham shunday qilishga buyurar edilar. Shu sababli yuzlab yillar davomida musulmonlar misvokdan foydalanishadi va bu amal bir sunnatdek davom etib kelmoqda. Hazrat Imom Sodiq alayhi salom bu borada buyurmishlar. Payg'ambarlar sunnatlaridan biri bu misvok tutishdir. Misvok tutish Parvardigor rizoyatini jalb etishiga sabab bo'lib, payg'ambarlar uchun bir sunnat va og'izni poklovchi bir vositadek qilib qo'ygan. Bugungi kunda barcha tibbiy markazlarda og'iz bo'shlig'ini toza tutishga rioyat etishga katta ahamiyat qaratilgan. Chunki kasallikning oldini olish uning davolashdan yaxshiroq ekanligi hammamizga ma'lum. Soha mutaxassislari fikriga ko'ra, gigiyenaga rioyat etish salomatlikni ta'minlash asosiy yo'llaridan biridir. Aksincha, agar kishi og'iz bo'shlig'i salomatligi haqidagi ma'lumotlardan bexabar bo'lib qolsa, uning milk va tishlari turli kasalliklarga chalinishi mumkin. Bugungi stomatologiya ilmida kasallikning avvalgi marhalasida uni oldini olish uchun bir qator chora-tadbirlar ko'rilgan. Shu ravishlarning biri bu misvok qilish deb hisoblanadi. Tishlarimizni tish cho'tkalari bilan yuvish barobarida ularni maxsus iplar yoki floss va tish tozalagichlar yordamida qo'shni tishlarga jipslashgan yuzalarini tozalash tavsiya etiladi. Shaxsiy gigiyenani bemor o'zi shaxsiy gigiyena vositalari, ya'ni misvok tutish, cho'tka, pasta, ipli flosslar, eliksirlar bilan amalga oshiradi. Ma'lumki, tish 500 dan iborat. Tish yuvayotganda esa biz mana shu yuzalarning faqatgina 3 tasini tozalaymiz xolos. Boshqa tishlar bilan jipslashib turgan oldingi va orqa yuzalarini tozalay olmaymiz. Bu yuzalarni tozalash uchun tish cho'tkalarining o'zi kifoya emas. Tishlarning jipslashib turgan ushbu yuzalardagi tish qarashlari va ovqat qoldiqlari esa tishlarni kariyesga oshno bo'lishlariga yanada tarafdor holda o'z faoliyatlarini ishga sola boshlaydi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon.
Allahumma salli ala Ali ibn Abu Sarr al-Ali.
ilmu adab uluqları beşigi firdavsi tug'ilgan o'lka bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudiy.com/buzorqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstudiy.com. Chiroyli tabassum va sog'lom tishlar darhol e'tiborni tortadi va har doim suhbatdoshni sizga moyil qiladi. Holbuki maftunkor tabassumga ega bo'lish qiyin emas. Buning uchun barchamiz bolalikdan biladigan asosiy qoidalarga amal qilishning o'zi kifoya. Muhimi ularni muntazam ravishda va puxtalik bilan bajarishimiz zarur. Tishlarni muntazam ravishda, ya'ni kuniga 2 marotaba tozalash zarurligini deyarli barchamiz bolalikdan bilamiz. Biroq hamma ham bu qoidaga amal qilmaydi. Ko'pchilik tishlarni kechqurun tozalashni unutib qo'yadi. Holbuki aynan kechki tozalash ishlari tishlar kariyesdan ko'proq himoya qiladi. Buning ustiga stomatologlar tishlarni har safar ovqatlangandan keyin tozalagan ma'qul deb hisoblashadi. Tishlarni nafaqat muntazam ravishda, balki to'g'ri tozalashni ham bilish lozim. Buning uchun kamida 2-3 daqiqa davomida cho'tka bilan yumshoq va qisqa harakatlarni amalga oshirishimiz lozim. Milklarni cho'tka bilan qattiq bosmang. Bu ularning shikastlanishiga va ta'sirchan bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, tishlarni gorizontal tarzda tish qatorlari bo'ylab harakatlangan holda tozalash ham mumkin emas. Bu holatda tishga yopishgan qoldiqlar tozalanmaydi. Aksincha, tishlar orasiga tushib qoladi. Tish tozalashda katta oziq tishlarga, milklar chizig'iga hamda plombalar va koronkalar atrofidagi sohalarga alohida e'tibor qaratish juda zarur. Hurmatli tinglovchilar, Islom va salomatlik turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.